Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Ульяновскида Идел буе федераль округының Россия Федерациясе төбәкләре дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясе эшендә катнаша. Идел буе округы закон чыгаручыларының чираттагы очрашулары сериясен яш парламентарийлар ачты. Яш парламентарийлар ассоциациясе утырышының көн тәртибендәге төп тема Россиянең рухи, әхлакый кыйммәтләрен саклау һәм ныгыту буенча дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре. Алар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган уртак чаралар уздыру турында да фикер алышалар. Иртәгә Ульяновск өлкәсе хөкүмәт йортында Идел буе федераль округы төбәкләре дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясе утырышында пилотсыз авиацияны үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру мәсьәләләрен тикшерү күздә тотыла. 2024 елда Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсенә республика халкыннан 19 меңгә якын мөрәҗәгать кергән. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә ведомство җитәкчесе урынбасары Юлия Булатова сөйләде. Мөрәҗәгатьләрнең 8500-дән артыгы кулланучылар хокукларын яклау мәсьәләләренә туры килә. Шул ук вакытта мөрәҗәгатьләрнең 70% хезмәт күрсәтү мәсьәләләренә кагыла, диде ул. Казанда Росгвардия гаскәрләре Бөек Ватан сугышы ветераннарын һәм тыл хезмәтчәннәрен бүләкләү тантаналары башланды. 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медале белән иң беренче булып отставкадагы милиция полковнигы Мануил Дәүләтшин бүләкләнде. Росгвардияның Татарстандагы территория идарәсе җитәкчесе, полиция генерал-лейтенанты Рөстәм Гомәров дәрәҗәле бүләкне фронтовикның өенә килеп тапшырды. Ул ветеранга җиңүгә керткән өлеше өчен зур рәхмәт белдерде. Сугыш чорындагы батырлыкның халык хәтерен мәңгегә сакланачагын биләп үтте. Республикабызның Нурлат, Баулы, Бөгелмә, Линагорский, Азнакай, Сарман, Дютазы, Әлмәт районнарында юлларны төзекләндерүгә 773 миллион сум акча бирелә. Нурлат районында гомуми бәясе 75 миллион сумлык 3 автомобиль юлы ремонтланачак. Алар арасында Нурлатны урап узу юлы да бар. Баулы, Бөгелмә, Линагорский районнарында автомобиль юлларын төзекләндерү 221 миллион сумга төшәчәк. Быел шулай ук Әлмәт, Азнакай, Дусым, Әлмәт, Мөслим, Бөгелмә, Дютазы юлларының айрым участоклары төзекләндерелә. Бу эшләргә акча федераль һәм республика бюджетларыннан биреләчәк. Киләсе шимбәдән 15 марттан республикада гадәттәге язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Алар Казанда 12 мәйданчыкта, Чаллы шәһәрендә 2 мәйданчыкта, Яшел Үзән, Түбән Кама шәһәрләрендә 2 шәһәр урында, Түбән Кама районының Кама аланы шәһәр тибындагы бистәсендә 1 урында оештырылачак. Ярминкәләрдә фермерларның, кооперативларның, авыл хуҗалыгы предприятиеләренең продуктларын кибетләргә караганда арзанрак бәяләрдән сатып алу мөмкинлеге булачак. Ассортиментта кош ите, сыер ите, йомырка, бәрәңге, яшелчәләр, сөт продуктлары, шикәр, көнбагыш майы, он, кондитер әйберләре тәкъдим ителәчәк. Ярминкәләр узачак адреслар Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук шәһәрләр мэрияләре сайтларында теркәлгән. Татарстанда инвалидлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча төбәк чемпионаты башланды. Ул Россия президентының «Россия мөмкинлекләр иле» проекты буенча уздырыла. Ярышлар 37 мәгариф оешмасы базасында республиканың 15 шәһәрендә уза. Чемпионатта төрле һөнәрләр буенча 130 компетенциядә 1650 кеше катнаша. Һөнәри осталык ярышларыннан тыш катнашучылар өчен эшлекле мәдәни спорт, һөнәри юнәлеш программаларда каралган. Осталык дәресләре, семинарлар, вакансияләр, ярминкәләре, инвалид һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән укучыларның иҗади эшләре күргәзмәсе оештырыла. Музей күргәзмәләренә, театр тамашаларына, концертларга, спорт уеннарына бару каралган. Спорт Алкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қазанның Акбарс командасы Шираттағы ойынны 15 мартта Шимбекіні Татнефт Бұс сарайында Мәскәу өлкәсі Подольский шәһәрінің Битис командасы белән үткәре. Ұшырашу кешке сәғәт 5-те башлана. Узған турда Акбарс үз мәйданында Көншігіш конференциясы лидері Шиләбінің трактор командасын 6-2 исәбенә жеңде. Әлеге қазанлылар 65 ойында 82 ашко жиып, турнир таблицасында 4-нче орында бара. Хава торышы турында.
Иртәгә 14 март җомга көнне болытлы һава, төнлә аязучан болытлы һава. Яңгыр явы ихтимал. Җил көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр, көчәйгәндә 17 метрга кадәр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 3 градуска кадәр җылы, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылыта. Урыны белән республиканың көньяк һәм көньяк-көнбатыш районнарында температура 13 градуска кадәр күтәрелә. Юлларда бозлавык саклана. Атмосфера басымы 746 миллиметр.